Radyo jurnali Sakartvelo. Tema Sakartvelo da Tebervali. Gadatsema meshvide. Sakartvelo upirveles qovlisa. Tsina gadatsemashi chven shevekhet Ruset Sakartvelos khelshekrulebas. Imisatvis rom bolomde nateli gaxtes tu ra khteboda am dros Sakartveloshits da mis mimdebare kveqnebshits. Ფიქრობ, აუცილებელია გადავხედოთ თურქეთის მდგომარეობას, რადგანაც რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობამ, როგორც აღინიშნა, განსაკუთრებული როლი ითამაშა საქართველოს და მთლიანად ამიერკავკასიის საქმეებში. 1919 წლის იანვარში ინგლისელებმა დაიკავეს თითქმის მთელი არაბეთი. ურფა, აინტაპი, ადანა, სამსუნი. 29 აპრილს 1919 წელს იტალიელებმა დაიკავეს ანატოლია, ფრანგებმა კილიკია, ბერძნებმა 15 მაისს სმირნა, დაინგრა და დანაწილდა თურქეთის ძველი იმპერია. იღუპებოდა თვით თურქი ხალხიც, მაგრამ საღმა ეროვნულმა ნაწილმა თავი წამოხო და საფუძველი ჩაეყარა თურქულ ეროვნულ მოძრაობას, რომელიც პირველად გამოიხატა ერისუფლებათა დამცველ საზოგადოებათა დაარსებით, ორგანიზაციების კომიტეტებით, მოეფინა ანატოლია და შეიქმნა ბრძოლის სურვილი და უდრეკი ჟინი ანტანტის ბატონობიდან განსათავისუფლებლად და თურქეთის ეროვნული ინტერესების დასაცავად. თურქებმა ხელი ჩაიქნიეს ძველი იმპერიის აღდგენაზე და აღარც ლამობდნენ არაბულ ქვეყანათა თურქეთის საზღვრებში დაბრუნებას, მაგრამ თვით თურქები დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების საკითხს კი ზრუნველობითა და ბრძოლით ემსახურებოდნენ. ამ დროს გამოჩნდა ანატოლიაში მუსტაფა ქემალ ფაშა, გენერალი, რომელიც სულთანის მთავრობის მიერ იყო გაგზავნილი თურქული ჯარის განიარაღებაზე დასასწრებად. განიარაღების მაგივრად ქემალ ფაშა, როცა ადგილობრივ ვითარებასა და სულისკვეთებას გაეცნო, ეროვნული აღორძინების საქმეს თვით ჩაუდგა სათავეში. სულთანს მან შეატყობინა, რომ იგი სამსახურიდან გადის და იწყებს ბრძოლას ანტანტის წინააღმდეგ თურქული ეროვნული ინტერესების დასაცავად. 21 ივნის 1919 წელს სივაში მოიწვიეს თურქ ნაციონალისტთა ყრილობა. შემდეგ ერზერუმში 1023 ივლის 1919 წლისა ერზერუმის ყრილობამ გამოაცხადა ბრძოლა ანტანტის წინააღმდეგ და გარკვევით აღინიშნა თურქეთის იმპერიის ყოფილ ტერიტორიაზე სომხეთის სახელმწიფოს შექმნას არ შეურიგდებითო. ვინაიდან განზრახული იყო, სომხეთს უნდა მიეღო თურქეთის აღმოსავლეთი ვილაიეტები ვანის, ბითლისის, ერზერუმის და სხვა. ერზერუმის ყრილობის გადაწყვეტილების თანახმად მისი პირველი მუხლი აცხადებს. მცირე აზიის აღმოსავლეთი ვილაიეტები, ტრაპეზუნდის ვილაიეტი და სინჯაყი ჭანიკი, ჭანეთი ანუ ლაზისტანი, წარმოადგენს ერთს განუყოფელს მთელს და შედის როგორც ინტეგრალური ნაწილი ოტომანის იმპერიის შემადგენლობაში. ტრაპეზუნდის ვილაიეტი ჭანიკის სანჯაყი თურთ და აგრეთვე ერზერუმის, სივასის, დიარბექირის, ხარფუთის, ვანის და ბითლისის, რომელთაც ეძახიან აღმოსავლეთი ანატოლიის ვილაიეტებს და ყველა ავტონომიური სანჯაყები, რომელიც ამ ვილაიეტებში იმყოფებიან, არავითარი სახით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყვნენ ერთი მეორისაგან მოშორებული და წარმოადგენენ ისინი ამგვარად ერთს მთლიანსო. იგივე დებულება გამოცხადდა სივასის ყრილობაზე 1919 წლის 4-12 სექტემბერს და უფრო გარკვევით აღინიშნა აქ საკითხი. ჩვენ ვაცხადებთ, მთელი ჩვენი ძალღონით უკანასკნელ სისხლის წვეთამდე დავიცავთ ერთად ჩვენს სამშობლოს ყოველგვარი შემოსევისაგან და განსაკუთრებით იმ ცდისაგან, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე შეიქმნეს ბერძნული ან სომხური სახელმწიფო. ამგვარად დაიწყო ბრძოლა ანტანტას მიერ განზრახული თურქული პოლიტიკის წინააღმდეგ. ერზერუმის ყრილობაზე 1919 წლის 7 აგვისტოს თურქეთის დიდმა ეროვნულმა ყრილობამ აირჩია თავისი აღმასრულებელი კომიტეტი. სინამდვილეში ამით შეიქმნა მეორე თურქული მთავრობა, რომელიც ბრძოლას უცხადებდა როგორც ანტანტის პოლიტიკას, ისე სულთანის მთავრობასაც, რომელიც ანტანტის პოლიტიკას ეგუებოდა და ემორჩილებოდა ვითაცა თურქეთის დამარცხებული მთავრობა. 1919 წლის 12 სექტემბერს სულთანის მთავრობამ ანტანტის მოთხოვნით შესწყვიტა ყოველგვარი კავშირი ანატოლიასთან. ამასთან ერთად ინგლისმა საიდუმლოდ ხელი მოაწერინა სულთანს ხელშეკრულებაზე, რომლის ძალით თურქეთს ინგლისის მფარველობა უნდა მიეღო. 1919 წლის 7 ოქტომბერს დაინიშნა თურქეთის საპარლამენტო არჩევნები. პარლამენტში მოხდნენ რასაკვირველია ანტანტის წინააღმდეგ წარმომადგენლები. და 12 იანვარს 1920 წელს შეკრებილმა თურქულმა პარლამენტმა პროტესტი განაცხადა ანტანტის პოლიტიკის წინააღმდეგ და 28 იანვარს 1920 წლისა მიიღო ეგრეთ წოდებული თურქული ეროვნული პაქტი, ანუ ეროვნული აღთქმა, რომლითაც თურქულად გამოცხადდა ყველა ის ტერიტორია, რომელიც იმყოფება დროებითი ზავის მიერ აღნიშნული ხაზის აქეთ და დასახლებულია თურქული და მუსულმანური უმრავლესობით, რომელსაც აქვს სრული ერთობა წარმოშობის, რასისა, რელიგიისა და ღრმად გადაბმულია თავის ეთნიურ და სოციალურ უფლებებზე. არის იურიდიულად და ფაქტიურად განუყოფელი მთლიანი. ამასთანავე იქ ნათქვა მია კავკასიის მიმართ საზღვრების შესახებ. რაც შეეხება სამ სანჯაყის ყარსის, არდაგანის და ბათუმის ბედს, რომლის მოსახლეობამ თავისი განთავისუფლების დღიდან დაამტკიცა ზეიმური კენჩის ყრით, ბრესტ-ლიტოვსკის ხელშეკრულება, თავის ნებაყოფა დაუბრუნდეს სამშობლოს, ხელისმომწერნი ამ პაქტისა, თუ საჭიროა დაუშვებენ, რომ ხელმეორედ მოხდეს პლებისციტი აქ თავისუფლად გამოთქმულიო. 16 მარტს 1920 წლისა ანტანტის ჯარმა ოკუპაცია მოუხდინა კონსტანტინოპოლს და 17 მარტს 1920 წელს თურქული ეროვნული ძალები შეეტაკენ ფრანგულ ჯარს ურფაში. ქემალ ფაშამ პროტესტი განაცხადა კონსტანტინოპოლის ოკუპაციის გამო და 19 მარტს 1920 წელს ანგორაში მოიწვია ეროვნული ყრილობა. 1920 წლის 11 აპრილს ანტანტის მოთხოვნით სულთანის მთავრობამ გარეკა კონსტანტინოპოლის პარლამენტი და ინგლისელებმა მოწინააღმდეგე დეპუტატები დაატუსაღეს. სანრემოს კონფერენციაზე 18-26 აპრილს 1920 წელს ანტანტამ დაადასტურა თურქეთის იმპერიის დაშლა. არაბული ქვეყნები გათავისუფლდნენ და დააფუძნეს სახელმწიფონი ერაყი, პალესტინა ინგლისის მფარველობით და სირია ფრანგულ მფარველობაში. ერაყი და სმირნა მიეკუთვნა საბერძნეთს, რომელმაც კიდევაც დაიკავა ისინი თავისი ჯარებით. გამოცხადდა დამოუკიდებელი სომხეთი თურქეთის ტერიტორიაზე, დაწესდა ავტონომიური, შემდეგ დამოუკიდებელი ქურთისტანი და სხვა. 23 აპრილს 1920 წელს ანგორაში მოწვეულმა დიდმა ეროვნულმა ყრილობამ ერთხმად მიიღო კონსტანტინოპოლის პარლამენტის ეროვნული პაქტი. გააუქმა სულთანის ყოველი ხელშეკრულება, აღარ სცნო სულთანის სულთანად და 30 მარტს 1920 წელს გამოაცხადა ახალი თურქეთის სახელმწიფო. ხოლო 5 მაისს 1920 წელს დიდმა ეროვნულმა ყრილობამ აირჩია თურქეთის ეროვნული მთავრობა კომისარიატი ქემალ ფაშის თავმჯდომარეობით. 1920 წლის მაისის 15-ს ბერძნებმა დაიკავეს სმირნა და დაიწყეს ბრძოლა ქემალ ფაშას წინააღმდეგ. 18 ივნის 1920 წელს თურქეთის დიდი ეროვნული ყრილობა ფიცასდებს ეროვნულ პაქტზე. 20 ივნის 1920 წელს ანტანტა ავალებს საბერძნეთს ძალით გაატაროს თურქეთის მიმართ საზავო პირობები და 1920 წლის 22 ივნის იწყება ბერძნული ჯარების შეტევა ქემალ ფაშის ეროვნული ჯარების წინააღმდეგ. 22 ივლისს 1920 წლისა სულთანის მთავრობა თანხმობას აცხადებს საზავო ხელშეკრულებაზე ხელი მოაწეროს და 10 აგვისტოს 1920 წელს იბადება სევრის ხელშეკრულება. ამ ხელშეკრულებით თურქეთს ჩამოაცალეს თრაკია, ადრიანოპოლი, გალიპოლი, არაბეთი, სირია, პალესტინა, მესოპოტამია, არმენია, სომხეთი, ქურთისტანი, ავტონომიური და შემდეგ დამოუკიდებელი და სხვა. არმენია უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი და მას მიეკუთვნებოდა შემდეგი ვილაიეტები: ერზერუმი, ბითლისი, ვანი, ტრაპეზუნდი. არმენიის საზღვრები საქართველოსთან და აზერბაიჯანთან უნდა დაწესებულიყო ამ სახელმწიფოებთან შეთანხმებით. სევრის ხელშეკრულების მუხლი 88-93. გაუქმდა ბრესტ-ლიტოვსკის ხელშეკრულებაც, მუხლი 112-123. სულთანის მთავრობამ კი მიიღო ეს ხელშეკრულება, მაგრამ ანგორამ ქემალ ფაშას მეთაურობით ცივად უარყო იგი და იარაღით ბრძოლა განაგრძო. ოღონდ მარტო და უსახსროდ ანგორას არ შეეძლო ომი ეწარმოებინა საბერძნეთთან, რომლის უკან ანტანტა იდგა. საჭირო იყო დამხმარე მოკავშირის მოძებნა და თურქთა ანგორის მთავრობამ ეს მოკავშირე მალე და იოლად იპოვნა. ეს იყო საბჭოთა რუსეთი, რომელიც თვით ებრძოდა ანტანტას იდეოლოგიურად და ფრონტებზე იარაღით, თედგვარდიელთა წინააღმდეგ სამოქალაქო ომში, რომელთაც ანტანტა დახმარებას უწევდა. ბოლშევიკებს და ქემალისტებს საერთო მტერი ჰყავდათ და მათაც საერთო ენა და მეგობრული კავშირი სწრაფ დაამყარეს. 1920 წლის 26 აპრილს თურქეთის დიდმა ეროვნულმა ყრილობამ მიმართა მოსკოვს დახმარებისათვის და 2 ივნის მოსკოვის მთავრობა მიიღო ქემალისტების პაქტი. მოსკოვს ეწვია ქემალისტური დელეგაცია და 24 აგვისტოს 1920 წელს დაიდო მეგობრული ხელშეკრულება ბოლშევიკურ რუსეთსა და ქემალისტურ თურქეთს შორის. ბოლშევიკები ეხმარებოდნენ ქემალისტებს ფულით, იარაღით, პოლიტიკურად და მორალურად. ქემალისტები კი ხელს უწყობდნენ ბოლშევიკებს გამარჯვებაში და თავისი აგენტების საშუალებით აზერბაიჯანი ბოლშევიკური რუსეთის მსხვერპლი გახადეს. ქემალისტური თურქეთი ეძებდა საერთო საზღვარს ბოლშევიკურ რუსეთთან, რადგან შავი ზღვით იარაღის მიღება რუსეთისაგან ძალიან ძნელი იყო. აზერბაიჯანი, ვითარცა საერთო საზღვარი მაინც და მაინც გამოსადეგი არ იყო და კავკასიური სომხეთის საკითხი წამოიჭრა. ჯერ რუსეთმა სცადა აზერბაიჯანის დაკავების შემდეგ საქართველოს დაპყრობაც, მაისი 1920 წელი, მაგრამ აქ მას დაუმარცხდა. მოსკოვის მთავრობამ ერევნის მთავრობას წინადადება მისცა გაეტარებინა რუსული იარაღი სომხურ რკინის გზაზე ქემალისტების დასახმარებლად. სომხეთის მთავრობამ ეს მეგობრული ბრჭყალებში წინადადება უარყო, რადგან თვით სომხეთი მოელოდა თავის გაფართოებას თურქეთის საზღვრებში მომავალი სევრის ხელშეკრულების მიხედვით. ამასთან მოყვა 9 ივნის 1920 წელს თურქეთის მობილიზაცია აღმოსავლეთ ანატოლიაში და მთავარ სარდლად კიაზიმ კარაბეკირ ფაშის დანიშნა. 21 მაის 1920 წელს რუსულმა ბოლშევიკურმა ჯარებმა შეუტიეს სომხეთს ყაზახის მხრივ, მაგრამ აქ ისინი დამარცხდნენ. რუსული ჯარები აზერბაიჯანულ ნაწილებთან ერთად მიიწევენ ზანგეზურისაკენ და 5 ივლისს იკავებენ გერუს. სომხები იგერიებენ მათ, მაგრამ იმავე დროს 7 ივლისს ქემალისტური ჯარები ეკვეთებიან სომხეთს და სომხები იძულებული ხდებიან ბრძოლა ბოლშევიკების წინააღმდეგ შეაჩერონ. ზანგეზური ბოლშევიკების ხელში რჩება, მაგრამ ოქტომბერში აქ ხდება დიდი აჯანყება, რომლის შედეგად ბოლშევიკებს იქიდან აძევებენ. ხოლო თურქეთის ფრონტზე სომხები მარცხდებიან. 30 ოქტომბერს 1920 წელს თურქებმა აიღეს ყარსი. 7 ნოემბერს დაიკავეს ალექსანდროპოლი, სომხები იძულებული შეიქნენ თურქეთთან მეტად მძიმე საზავო ხელშეკრულება დაედოთ, რათა საშუალება ჰქონოდათ ბოლშევიკების წინააღმდეგ ბრძოლა განეგრძოთ. მაგრამ სომხები მარცხდებიან და 29 ნოემბერს ცხადდება სომხეთის საბჭოთა რესპუბლიკა. სომხეთის საბჭოთა მთავრობა მოსკოვის ბრძანებით ქემალისტურ მთავრობასთან მეგობრულ ხელშეკრულებას დებს და სომხური რკინიგზით ქემალისტურ თურქეთს უხვად მიდის ბოლშევიკური დახმარება. აი სწორედ ამ დროს ბრუნდება მოსკოვიდან ქემალისტური თურქეთის დელეგაციის თავმჯდომარე და საგარეო საქმეთა მინისტრი ბექირ სამიბეი, რომელიც მოხსენებული არის დიმიტრი შალიკაშვილის დღიურში. უნდა აღინიშნოს, რომ დიმიტრი შალიკაშვილის დღიური არის ერთი შესანიშნავი წყარო ამ პერიოდის მოვლენების აღსაწერად და განსაკუთრებით იმისი, თუ რა ხდება ამ დროს ანგორაში, რადგან დიმიტრი შალიკაშვილი იმყოფებოდა ანგორაში საქართველოს საელჩოში ამ დროს. ყოველივე ის, რაც აქამდე მოგახსენეთ, ამოღებული არის ვიქტორ ნოზაძის შესავალი წერილიდან სწორედ დიმიტრი შალიკაშვილის დღიურზე. ეს დღიური გამოქვეყნებული იყო კავკასიონში ჟურნალში, რომელიც გამოდიოდა აქ დასავლეთში, ყველასათვის ცნობილ ჟურნალში და რომელიც იყო ერთ-ერთი საუკეთესო მართლაც ქართული გამოცემა, ქართული პუბლიცისტიკისა და ქართული ლიტერატურის გამოცემა. აქ ამ წინათქმაში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ის თარიღები, რომლებიც ზუსტად აღნიშნავენ, თუ რა ხდებოდა საქართველოსა და მოსკოვს შორის და რა ხდებოდა მოსკოვსა და ანგორას შორის საქართველოს ზურგს უკან. აღსანიშნია, რომ მაშინ, როდესაც მოსკოვმა ხელი მოაწერა ხელშეკრულება საქართველოსთან ცნობისა და საზღვრების შესახებ, ასე ვთქვათ, საქართველო იცნო დამოუკიდებელ სუვერენულ სახელმწიფოდ, იმავე მომენტში, იმავე მაისის თვეში, რამდენიმე დღის შემდეგ მოსკოვი აწერს ხელს ანგორასთან და ამით გზას უკვაყოფავს ანგორას მოთხოვნებს, ესე იგი თურქეთის მოთხოვნებს საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს რასაკვირველია, მეტად ასე ვთქვათ უხეში დიპლომატიური თამაში იყო მოსკოვის მხრიდან, მაგრამ ჩვენთვის საინტერესო ამ შემთხვევაში არაემდენად მოსკოვია, რამდენადაც თვით ქართული დიპლომატიის ვითარება, ქართველი, ასე ვთქვათ, ქართული მთავრობის მდგომარეობა და მისი ზრუნვა საქართველოს დამოუკიდებლობაზე. რასაკვირველია, თავისთავად ის ფაქტი, რომ მოსკოვს აღიარებინეს საქართველო როგორც დამოუკიდებელი რესპუბლიკა 1920 წელს 7 მაისს, როგორც ვიცით, ეს შესაძლოა დიდ ფაქტად იყოს მიჩნეული თავისთავად, მაგრამ სრულიადაც არა იმოდენა ფაქტად, რომ აქედან რაიმე შორს მიმავალი დასვნები გამომდინარეობდეს. პირიქით, სწორედ შესაძლოა ეს იყო პირველი გასაღები, რომელმაც გზა გაუკაფა მოსკოვის აგრესიას საქართველოზე და საშუალება მისცა ეთამაშა თურქეთის სასარგებლოდაც. ასე ვთქვათ, მოსკოვმა საქართველოს წინააღმდეგ გამოიყენა თურქეთი, თურქეთმა გამოიყენა მოსკოვი იმისათვის, რომ თავის პრეტენზიები გაეძლიერებინა. როგორც ვიცით, სავალალო შედეგები შეიძლება მოჰყოლოდა და მოჰყვა კიდეც ამას, რადგანაც ამ გზით ჩამოგვეცალა მთელი სამხრეთ საქართველო, რომელიც იმ დროს შესაძლებელი იყო კიდევ საქართველოს საზღვრებში დარჩენილიყო სწორი პოლიტიკის წარმოების ვითარებაში, და როგორც ვნახეთ, თვითონ თურქეთიც არ იყო ისეთ ვითარებაში, რომ მას შეეძლო მკვეთრად დაეცვა თავისი თავი. სხვადასხვის ამაზრის არის ალექსანდრე მანუელიშვილიც, რომელიც თავის წიგნში საქართველოს დამოუკიდებლობა და რუსეთი სწორედ ამ საკითხებს აღწერს. ასეა თუ ისე, რუსეთის მიერ საქართველოსთან დადებულმა ხელშეკრულებამ ბევრი ორჭოფული სიტუაცია შექმნა ჩვენში, და ერთი იყო ის, რომ რუსეთმა მოითხოვა, პირდაპირ ბრძანების ნიშნით არის აღბეჭდილი ეს მუხლები საიდუმლო ხელშეკრულებისა, რომ საქართველოში გზა გახსნოდა ბოლშევიკურ პროპაგანდას, გზა გახსნოდა რუსეთს. თავისთავად კომუნისტური პროპაგანდა არაფერს ისეც არ წარმოადგენდა, ან უჩვეულოს თუ გნებავთ, ქართველი კომუნისტები მაინც ეროვნულად განწყობილნი იყვნენ თავის უმეტეს ნაწილში, და ბრძოლა შესაძლოა მიმდინარეობდა მხოლოდ ძალაუფლების აღებისათვის, მაგრამ საქმე ის არის, რომ საქართველოში ჩამოვიდა მოსკოვის დელეგაცია კიროვის მეთაურობით. სწორედ კიროვის დანიშნა საქართველოში ელჩად იყო გადამწყვეტი მომენტი იმ ბზარის გასაჩენად, რომელიც გაუჩნდა კიდეც საქართველოს და რომელიც საბოლოოდ გადაიქცა 21 წლის 11 თებერვლის იმ დიდ მოვლენად და ტრაგედიად საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკისათვის. ამაზე ნებამიბოძეთ დავამთავრო ჩემი დღევანდელი გადაცემა. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.